habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 7/20 sanadku waa 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16/19 midrban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda fiidnimo wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna cawaan ku helana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay duqa cusub ee magaalada beledweyne.
Dumarka aad ay ugu faraxsan yihiin waa markii ugu horreysay ee dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqaynay aan rabnay dhaheen oo qof shaqaynaysa aa tahay aan ku naqaano. Insha allah horta lii duceeyo hada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay, laakiin ina fuliyaa adag.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya iyada oo maantana uu bilowday imtixaanaadkii form 4-ka ee Soomaaliya.
Runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh, imtixaanku uu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayn oo kabshada lahayn oo mataqaana diidma lahayn oo mataqaana jawi aad u wanaagsan runtii intii wanaag uu jiro.
runtii dooda gaaban iyo xubno kalena waa idin haynaa. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan Soomaaliya. Taliska iyo ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen Al-Shabaab buuraha Goolis ee Soomaaliya bishan May aynu ku jiro 26-keedii. Duqeyntan cirka ayaa tii 6-aad tan iyo bishii lasoo dhaafay oo ka dhana Daacish iyo Al-Shabaab ee buurahaasi Goolis. Duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaaga. Buuraha Goolis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. Waqtigan waxaa taliska Mareykanka ee Afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ah argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambaasador Axmed Ciise Cawd ayaa v o eda u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan irahdi dowladda Itoobiya, xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ka cudurdaartay Soomaaliya inay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. Sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arrintaasi ay u dhacday, ayuu yiri. Wasiir Cawd ayaa v o eda u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya, arrintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
Afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada Kathmandu ee caasimadda dalka Nepal. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxdaasi, hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. Qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda goon u goosadka. Kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadda Mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhexeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen anrahada 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyay kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haweena, 4 nin iyo sidoo kale 17 sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiin samidkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Aan ku bilownay war gordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Lido. Faahfaahintaasi waxaa inoo haya oo khadka telefoonka si toos ah haatanba ugu jira wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, soo dhowow, sidee ayaa wax u dhaceen? Cabdulqaadir, ma ila socotaa? Halo Cabdulqaadir, wariyaha V O E da ee magaalada Muqdisho ayaa si toos ah qadka ugu jira. Cabdulqaadir, may maqleysaa?
Okay.
Waa tahay, waxaan filayaa Cabdulqaadir qad kale in uu ku jiro dhowaana wararka soo kordha isla magaalada Muqdisho iyo qaraxaasi ayaad maqli doontaan, bal mar kale aan dib ugu noqdo. Cabdulqaadir, sideed ii maqashaa? Waa hagaag, waa dib ayaan ugu noqon doonaa warkaasi la xiriira qarax ka dhacay goordhow magaalada Muqdisho.
Cabdulqaadir, wariyaha V O E Muqdisho mar kale ayaan ku noqon doonaa seesha Beledweyne. Haddii aan aadno magaalada Beledweyne, ayaa maanta waxaa yeelatay guddoomiyihii u horreeyey ee dumara. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale, oo loo yaqaano Munika, u magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada. Aashe Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka iyadoo joogta Beledweyne, waxaana ay weydiisay magacaabisteeda sida ay ku timid.
Waa mahadsantahay abaay, ani waxaan kasoo shaqaynayay degmada Shibi 2 sano oo xilkeedii la iga qaaday bil ka hor, oo haddana ahaa la taliyaha duqa magaalada Muqdisho Injineer Gariisho, ahna agaasimaha arrimaha dibadda. Marka wada tashi badan markay reer Hirshabeelle sameeyeen, madaxweyne Waare wuxuu ila gartay in aan ni magacaabo guddoomiyaha duqa magaalada Beledweyne Meerka.
Marka waxaad sheegtay inaad kasoo shaqeysay Shibis, ma Muqdisho aad deganayd?
Muqdishoan deganaa, ha.
Adigoo Muqdisho degan, in lagu soo magacaabo magaalada Beledweyne, bal haddaad yaro sharaxdo qaabkay u dhacday?
Waxay u dhacday horta, marka ugu horreysa qofka hadduu wax qabad leeyahay oo wax uu kasoo qabtay meeshii uu shalay joogay, meeshuu maanta yimaadana wax uu ka qaban karaa. Beledweyne waa magaaladayda, waxaa kasoo jeeda aabbahay, waxaa kasoo jeeda awoogay oo ahaan jiray meerkii kasoo bixi jiray magaalada Beledweyne, Sheekh Cali Jimcaale, qof walba yaqaana. Marka si kale maahe, shaqo wanaageygan ku imaaday.
Marka hadda waxaad sheegtay inaad joogto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, bal sida dadka magaalada jooga ay kuu soo dhaweeyeen mar haddii hawshan culus ee magaaladii dhammayd lagu dhiibay, bal waxaad ka warantaa dareenka dadka magaaladaad ugu timid?
Wallaahi dareenkooda lama soo koobi karo. Inta aan ka arkay aad ay ugu faraxsan yihiin, waa especially markaan ka hadalno dumarka, aad ay ugu faraxsan yihiin. Waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqeynay aan rabnay baheen oo qof shaqeynaysa aad tahay aan ku naqaano. Horta insha allah horta halii duceeyo shaqada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay laakiin in la fuliyaa adag. Marka insha allah ilaahay qofka fulisa ilaahay iga dhigo.
Xilligan lagu jiro safiyo ma sahlana in xilliga qabta gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan qof dumara oo haddana duq magaalo laga dhigay waa howl culus, bal dareenkaaga iyo sidaad u aragtid iyo hawsha ka hortaala bal dad cabir ka bixisid intay la eg tahay?
Wallaahi waxaan aaminsanahay anaga inaan dumarka wax walba qaban karno. Haddii aan kasoo shaqeeyey magaalo madaxdi oo degmada Shidis aan wax badanna ka qabtay, waxaan aaminsanahay inaan ka qaban karo beledweyne halaas iyo hala ka badan. Wax cabsiya kama qabo.
Tusaale ahaan haddaan dib ugu noqdo degmada Shibis oo kale, howlahaad ka soo qabatay ee kuu fududeyn kara hadda inaad hawshan ku hortaalla ee magaalada beledweyne aad qabato maxaa ka mid a?
Wax badanaa ka mid a waxaan ka shaqeynay amniga, waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada sida caafimaadka, educationka, nadaafada, maxaa la dhahaa canshuuraha dowladda hoose ay samayso. Marka magaalo waa magaalo.
Goorma kuugu dambeysay magaalada beledweyne oo aad inaad ka dhex shaqeyso ama aad ku noolaato ama aad iskuulba ka dhigato, goorma magaalada beledweyne kuugu dambeysay?
Magaalada beledweyne iskuulna kama dhiganin. Waxaan imaaday sanadkii hore oo biyobaxyadii markuu daadka xun qaaday aan dhaqaale u keenay anigoo matalaya maamulka gobolka Banaadir, kadibna haddaan kusoo laabtay.
Sidaada guud markii kuugu horeysay sanadkii hore ahayd magaalada beledweyne?
Aad iyo aad.
Marka magaalo aad ku cusub tahay, inkastoo sidaad sheegta aabaha uu meyer ka soo ahaa oo magaaladii raad badan aad ku leedahay marka la fiiriyo halka aad ka soo jeedo, laakiin magaaladii way kugu cusub tahay. Marka magaalo kugu cusub oo haddana xilli colaadeedna dalka uu weli ku jiro, amnigii weli uusan si weyn uusan u sugnaynna dalkii, bal haddaad fiirisid halka aad wax ka bilaabayso waxgee?
Abaayo, horta magaalada amnigeedu waa 100%. Adduunka Ameerku ka dhaca maalin walba crime ka dhaca, la isku xabadeeyaa, dumar lagu xoogaa. Magaalada Muqdisho Soomaaliya marka la maqlo waxaa la maqlaa argagixiso, waxaas kama jiraan. Waa amni. Waxaan aaminsanahay in aan ka shaqayn karo magaaladan. Dadki waa dad Soomaaliyeed, ma aha dad ajnabi aan u tagaya. Hadda waa ehelkeygii, isku afaarnaanay, isku diinaanahnay. Marka meel kale maanan aadine. Nairobi kama shaqeynaya ama Ethiopia, waxaan ka shaqeynayaa beledweyne.
Marka hadda howlaha ku hor yaalla ee kuugu horeeya ee aad ka bilaabaysid hawshaada magaalada, kuwa ugu horeeya?
Waxaa ugu horeeya in aan ku markaa xafiiska ku fadhiisto aan qeybaha kala duwan magaalada aan arko. Kadib ayaan howla xafiiska geli doonaa hadduu aan yiraahdo. Haddii odayaasha noqon lahayd, haweenka, dhalinyarada,
wax cabsi ah ama walaaca oo inaba hala ekaatee kaa haysta hawshan lagu dhiibay ma jirtaa?
May.
Maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan inay Soomaaliya ay Soomaali leedahay, inaan Soomaali ahay, in aan aabbahay meeshuu kasoo jeeday aan joogo, inaan kasoo shaqeeyey dalkayga kaleento Muqdisho oo aan ku dhashay, aan kusoo barbaaray. Marka isma dhahaayo beledweyne kugu imaan doonto wax dhibaatooyin
taasina waxay ahayd Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale Munika oo loo magacaabay inay noqoto duq cusub ee magaalada beledweyne. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
Waa tahay halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa Washington. Markana bal Muqdisho aan dib ugu noqday, wararka gordhowna soo gaaray waxay sheegayaan saan horeyba idinkugu sheegnay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Liido. Faahfaahinta waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulle, soo dhowow, sidee wax u dhaceen?
Saara, waa mahadsan tahay. 4 kadib Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday. Qarax wuxuu ka dhacay xeebta Liido oo ah meel ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo hoteelo, meel aada u mashquul badan oo dadku inta badanna qaarkood ay afur doontaan. Qarax wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo, wuxuuna ku qarxay meel aargada Liido lagu magacaabo oo ah meel inta badan gaadiidka kasoo gala dhanka bari ay soo maraan ama gaadiidka ay ku kala wareegaan meel baakina gaadiidkaasna markaana ay kamid tahay meelaha mashhuulka badan marka laga hadlayo xeebta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa degmada Cabdi Axiis ka jira. qaraxa oo gaariga loo adeegsaday ciidamada amniga waxay soo kabinayaan sahar inay san jireen khasaare dhimasho dhaawac gaariguna meel adla uu ku qarxay. Xog badan oo hay-adaha ammaanku ka bixiyeen ma jirto la xariirta in gaari qofkii wada uu ku dhifto meesha uu ku qarxay iyo gaariga uu yahay gaari inta goobta la dhigay qofkii wadana uu ka degay. Weli tafaasiil badan maysan ka dhan hay-adaha amniga, laakiin goor dhowaday qaraxu dhaawacuna ahaa qarax gaari, waxyaabaha qarxa laga soo bixiyo loo adeegsan.
Waa tahay Cabdulqaadir, in qaraxaasi uusan waxba geysanin ama khasaare uusan geysanin waa wax aad u fiican. Marka ciddii saarnayd ma ku dhimatay?
Waxyaabaha weli aysan ka jawaabin hay-adaha amniga, saraakiisha amniga gobolka Banaadir ee booliiska, saraakiisha goobta ku sugan iyo dad kala duwan oo la hadlay daqiiqado kahor intaanan hawada soo gelin waxa ay weli ku raad joogaan gaariga iyo sida qaraxu ku yimid. Laakiin waxay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka in qaraxa gaariga oo qarax gaaru ahaa kuna qarxay meel ku dhow argada Liido. Sidoo kale aysan weli caddayn in qofkii gaariga saarnaa gaariga ku qarxay. In kale warar hordhaca oo saraakiisha qaarkood ay sheegeen waxay qusayaan in aaminsan yihiin in qofkii gaariga uu baakimo kadibna uu goobta ka tegay oo gaariga keligiisu qaraxa oo qofna aysan saareen sidii saraakiisha qaarkood laga soo qeyganayo. Inkastoo waqti hore ay tahay oo hay-adaha amnigu tafaasiil buuxaysa ka bixin sahr.
Waa tahay argada Liido, marka ma meel baabuurta lagu baaraa baabuurka inuu meel cidla ku qorxo? Maxaa sababi? Ma la joojiyey? Ma la baarayey? Sidee ayaa xaaladiisa? Inkastood ii sheegtaba inay degdeg tahay in hadda la ogaado wax badan.
Halkan gaariga uu soo gaaray uu ku qarxay ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel gaadiidka la joojiyo. Waa marka laga hadlayo goobta uu yimiday, halkii ay ku yaaleen maqaaxiyaha iyo hoteelada xeebta Liido ku yaala waa meel mashquul badan. Meesha goobtan argada Liido lagu magacaabo waa meel laga gala badda. Marka laga hadlayo dhanka xeebta, meel looga dusaa ku taalay oo halka gaadiidka lagu baakimaa, gaarigan jihada uu kasoo gala xeebta Liido ma cadda. Laakiin haddii uu ka yimid dhanka Miranaayada, waxaa halkaas yaala kontrool adag oo gaadiidka lagu baaro oo gaariga soo gudbaya inuu wato aqoonsi dowladeed ama qof la yaqaano uu wato si kalesu goobta kusoo gaari karin. Marka marka laga hadlayo siduu goobta kusoo gaaray waa su-aalo kale. Laakiin goobta gaariga ku qarxay sahra ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel, waana meel inta badan ay joogaan ciidamada sida gaarka hoteelada iyo baqaheem u leeyihiin iyo ciidanka tirsan ee saldhigga degmada Cabdiasiis oo halkaa ku sugan. Laakiin meel hadda si gaara gaadiidka loogu hubiyo oo su-aal lagu weydiiyo ma ahan. Marka sababta uu qarxay iyo cidda joojisay waa su-aalo kale. Laakiin goobta hadda uu soo gaaray waa ugu cudi marka laga hadlayo xeebta Liido inuu soo gaaray ahayd oo ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo.
Aad baad u mahadsantahay wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wixii warar ee kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Ilaahay ogolaado.
imtixaanka dugsiyada sare ayaa maanta mar kaleeto dib loo fariisto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. imtixaankaasi ayaa marka horete waxaa ku yimid faashil kadib markii uu usoo baxay si aan sharci ahayn, taas oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa V O E da waxa uga waramay imtixaankaasi maanta loo fariistay iyo kalsoonida inta ay leeg tahay. waxaan u waramay guriheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay intuu idin dhegeysatay iyo idinkaba waa isalaamayaa. runtii maanta maalin wanaagsan aheed oo farxad leh. imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan, muxuu ahaa buuq lahayn oon qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan. runtii intii wanaag oo jiro ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhamaaday maanta.
imise goob uu ka bilowday?
Wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. goob walba classes ku kala duwan yihiin, goobuhu kala weyn yihiin. laakiin ardadii 31,200 ahayd dhammaantood imtixaanka waa u fariisteen maanta.
maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida Hir Shabeelle, Puntland oo imtixaanka qaadatay, maxaa ka bedelay dhinaca maamulada? ma ka dhacay imtixaanku?
runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aad uga xumaadeen fashilka dhacay. Marka argagaxa maalmahaas dhacay, qof walba argagaxday, runtii waa wax lama filaanay ahayd sida aan imtixaanka u adkaynay oon u hagaajinay, iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayay. Marka dadku isku midaan maaha, qaara carabu la tagtaa, qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayurshadeed oo kale. Inta badan waxay iska ahayd un xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. Marka
maanta ma galay imtixaankii oo Johar ma la geeyay?
Maanta waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan inala shaqeeyeen.
Johar imtixaankii ma laga galay?
Johar waa laga galay, magaalo aan laga geli, goob aan laga geli.
Marka Puntland laga reebo?
Dabcan marka Puntland laga reebo iyagu horay.
Walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aad weliba sheegtay in la xiri doono waxay ahayd arrin aad isha loogu haya. Marka maxaa isbedelay? Dhuudhujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen?
Arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. Wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. Garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nolol sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. Maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah. Waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare, sagaalkoodiba si wada jir ah ayay mataqaanaa u saxeexeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteeda ku jirta muxuu ahaa, laakiin waa markii baahidi jirtay in waxa la isticmaalo baa oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto, awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa, laakiin ilaa hadda ilaah naga kaasteenay, uma baahnin inaan xeeq dhacad.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jiraan hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladdiidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanta jecel. Imtixaankii hore fashilmay intay recital gareeyeen ayay waxay yidhaahdeen imtixaankii waa kaa, waa la hayaa, waa kaa saa la qaybsada kankan. Daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu, maxaa yeelay wixii nadeen sheegaayeen horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holland iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihiii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. Waxaa kalay saaki sameeyeen isla dadkaas waxay yidhaahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yiraahdo
wasiir. Caruurta dibada wax ku baranaysa, su-aalo kalaa ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaaba in adigu ay kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aad bedelka ku sameyseen qaarkoodna lasoo xoray, hadda ma kalsooni kalaa timaysa? Shaqaalihii baa bedesheen, maxaa isbedelay?
Maya, shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan sameynay waxaa kamid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aaminaada muujiyey qof walba meeshiisan ku celin si yacni mataqaanaa shucuurtooda iyo daliirkooda uu sax u ahaado. Marka qofkii dambiilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamadii iyo sharcigii ayaa ka shaqeynayo. Laakiin qof aan bedelni maayo, qof walba meeshii markii hore uu tegay ayaan dib ugu celinay oo ka shaqeynaya.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo isagoo muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warramayay wariyeena cabdiqaadir maxamed cabdulle.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Waxaan inu ku soo qaadan doonaa warbixinna ka hadlaya waayaha ay ku sugan yihiin dadkaasi barakacayaasha iyo qaxootiga isugu jira. Haddii aynu ku hormarno dalka Kenya oo muddooyinka u dambeeyay uu ka socday barnaamij ay dowladdu waddo oo lagu ururinayo xogta dadka islamarkaana loo yaqaano Huduma, waxaana marka laga yimaado in dadka muwaadiniinta ay isdiiwaangelinayaan sida oo kale qayb ka ah dadka qaxoontiga ee dalkaasi muddooyinka u dambeeyay ku noolaa. Hase yeeshee, waxaa jira dad ka mid a qaxoontigaasi oo aan iyagu ka qayb gelin, kuwaasoo ka warwar qaba sida la sheegay inay saameyn ku yeelato, halka kuwo kalena ayba su'aal ka keeneen xafidaadda xogta la ururinayo. Haddaba wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaasi u kuur galay, islamarkaana warbixinuu kaga hadlaya magaalada Nairobi nooga soo diray.
iyada uu gabagabo ku dhow yahay isdiiwaangelinta adeega Huduma namba guud ahaanba dalkan, islamarkaana xogta iyo macluumaadka shaqsiga ku nool Kenya meel qura la isugu keenayo, haddana waxaa weli muuqanaya dad badan oo aan tegin goobaha la iska diiwaangeliyo, shaki xoogan oo ay ka qabaan in mustaqbalka dambe uu saameyn ku yeesha awgii. Waxaa dadkaasi ka mid a bulsho badan oo qaxooti ah oo ku nool magaalada Nairobi, halka ay jiraan kuwo kale u arka in isdiiwaangelinta Huduma namba uu yahay fursad lagu kala saari karo qaxootiga iyo shacabka aan qaxootiga ahayna iska diiwaangeliya xeryaha qaxootiga ee ku nool gudaha dalkan Kenya. Maxamed Nuur Sugow oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa Kenya ayaa VOA-da u sheegay in isaga uu iska soo diiwaangeliyey maadaama sida uu hadalka u dhigay ay tahay fursad u muuqanaysa in lagu kala saari karo dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale Kenyaanka qaxootigana ay ku heli karaan fursado nololeed oo dadkaasi ay horey ula qaybsan jireen.
Huduma lamba run ahaantii waa barnaamij dadka qaxootiga ee Soomaalida anigoo kale dhalinyarada dalkani ku nool wax badan u tariyo, maxaa yeelay 1999-kan halkan imaaday qaxootiga dhadhaab xerada qaxootiga xagga dheere, gaar ahaan special iska diiwaangeliyey qaxootiga dhadhaab. Aan ku soo waxbartay ku noolaa 4 sano hay-adda qaramada mid arrimaha qaxootiga waxay noo sameyn jirtay barnaamij loo dhiray COP oo dadka lagu diiwaangelin jiray, lagu ogaan jiray xaaladooda. Sanadihii ugu dambeeyay dalkii waa dareemi kartaa Soomaaliya inay la soo diristay waxay ururo aydaah isbeddeleen amnigii security qofkii Soomaaliga lama aaminayo. Tirgoob ugu dambeeyay aan galnay indhahan laga sibiriyay qofka registration badan baa lagu sameeyay, taasi haddana dawladda Kenya kumaysan qaraasaneen, waxayna siisa kaarar wadada aan ku mari karno waxyaala isay, haddana taasi baahideen way qaboojin waasi isku socodka qofka qaxootiga xaruu ku ahaa. Marka Huduma lambarkaani qaxootigu adaan wax badan buu u tari doonaa, wuxuu u tari doonaa isku socodka ku fududeyn doonaa qofkii dhaabku xanuunsanaa ee ku dhibaataysanaa wuxuu u soo bixi karaa neuro isu caafimaad u helo, wuxuu sameyn karaa haddana barnaamijkaani Huduma lamba in qofka ganacsigu neuro imaan karo, inuu neuro ka waxbaran karo, inuu neuro ka shaqaysan karo.
Bilaa Bashiir oo isagana ka mid a dhallinyarada qaxootiga ayaa sheegay in hadalkii uu horey u sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya Dr Fred Matiang'i uusan ahayn mid la dhaylsan karo, kaasi oo ahaa in dowladdu ay muhiimadda siinayso dadka iska diiwaangeliya adeega, sidaasi darteedna fursadaha dowladda ay uga faa'iideyn doonto ciddii aan ka faa'iideysan waqtiga ay suuragal tahay in mustaqbalka ay saameynayso Huduma.
In Huduma namba uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada Kenyaanka iyo sidoo kale dadka qaxootiga ah ee gudaha Kenya jooga. Tusaale ahaan oo kale, lambarkan Huduma waxaa lagu talagalay in qofka dowladdu ay ku ogaato macluumaadkiisa, qofkan shaqada waddanka ka hayo, noloshiisa gaarka ah, haddii hadhow qofkan information meeshii loo raaci lahaa, farihiisii, wixii oo dhan baa ku jira xogta, macluumaadkaadi gaarka oo dhan baa ku kaysan. Marka dowladda faa'iidooyin badan buu leeyahay, shaqsiyan qofka isdiiwaangelinayana faa'iiduu leeyahay waxaa ka mid ah haddii qofku uusan Huduma namba haysan ma heli karo adeegyada dowladda. Tusaale oo kale, haddaad damacdo inaad soo furato lambar ay leedahay shirkadda Safaricom ee dalka Kenya, waxaa kasaba in qofku Huduma namba uu geeyo. Waxaa kaloo ka mid a haddii qofku uu damco inuu waddanka ka duulo oo garoonka uu ka baxo, sidoo kale in Huduma namba uu la yimaado.
Maxamed Nuur Sugow ayaa sheegay in waayo badan uu qaxootiga u soo joogay iyadoo hadba lasoo kordhinayo sharciyo adeegyo lagu ogaanayo tirada qaxootiga iyo guud ahaanba dadka haysta dhalashada waddanka Kenya, kana uu la mid yahay kuwii horey u soo arkay oo keliya isla markaana aysan u muuqanayn saameyn uu ku yeelan karayo.
run ahaantii sanad walba markaan tirkoob marno 1990 waxay keentay qaramada midow in kombiyuutar dadka lagu aruuriyo 2004 dowladda Kenya baaq waxay soo jeeday dadkeeda kibaandhaha leh ee muwaadiniinta Kenyaanka Soomaalida degan dhadhaab eriyadeeda inay ka fogaadaan wax la dhaho ee qaxootinimada waagaasi Faarax Maalin Dabaara baa ka hadlay oo maro gudoomiyey ku xogeenka baarlamaanka xilligaas isbeddel yar baa dhacay haddana dadkii wili Kenyaanki iyo qaxootigu isku qasnaayeen dadkan way isku labanayeen waxaa la keenay tirkoobkii ugu dambeeyay 2017 dadka ay galeen wuxuu ahaa tirkoob indhaha la iska sibiray gacmahana la iska qaaday si casri ah buu ahaa qalab casri ah oo dibadda laga keenay taasi xogo dadkii badanaa Kenyaanka dib u gurasho sameeyeen hulduuma lambarkan wuxuu sii kal xaqiijinayaa dadka muwaadiniin badan ee Soomaalida ah ee Kenyaanka ee dalkan xaq ku lahaayeen wuxuu ku dhaxlumeen 20 sano ugu dambeeyay qaxootinimo
Saciid Abuukar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in cabsida jirta ay tahay kalsoonida lagu qabi karo in dowladdu ay xafido macluumaadka shaqsiga oo meel la isugu keeni karo taasi beddelkeedana uusan ku dhicin gacan kale oo aan dowladda ahayn
marka laakiinse maxaa kala jirto cabsi ah war anaga daatadeeda maxaa xafidaya haddii ku yimaadana in loo xadgudub ku yimaadana xaggee la aadaya taasi qaxootiga waxay la mid yihiin muwaadinka Kenyaanka ah oo aanan haysan sababta dastuurka Kenya waa ku cusub yahay waxaan ma jiro provision ama herbeg u diyaarsan in arrimahaas markay soo baxaan lala tacaalo ma jiraan
Saciid ayaa ka hadlay walaaca ay muujinayaan dadka iyagoo horay u ahaa qaxooti haddana helay sharciga Kenya oo 2 jeer diiwaan gashan mar uu qaxooti yahay iyo mar kale uu Kenyaan yahaba maadaama huduma namba uu xogta shaqsiga meel qura isugu soo ururinayo
kuwa qaxootiga ahaa ayagana sabab ama sabab aan naqaano oo ay sheegeen ama sabab aan la ogeyn u qaatay dhalashada waddankan kuwaasi ee runtii in muddo ahba waxaa loo diiday inay meelna u dhaqaaqaan laakiin hadda waxaa la wadaa in qaxootiga laftirkooda ee ayaa laftirkooda ku sameeya mar labaad denouncement dhalashadii Kenyaanka ahaa kidibna dib looga tiro daatada laga tiro oo loo soo celiyo qaxootigoodii siyaasadda ay ku helaan xaqa uu leeyahay qofka qaxootiga ah sida dib u dejinta iyo wixii la mid ah.
Huduma Namba waa barnaamij cusub oo dhammaan ay iska diiwaan gelinayaan cid walba oo ku nool Kenya waxaana xukuumadda Nairobi ay ugu talagashay in si fudud loo kaydiyo macluumaadka shaqsiga dalkeeda ku nool taasi oo weli dad badan oo ay siyaasiyiin xilal haya ka mid yihiin ay shaki ka muujinayaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Haatana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinkii bisha Ramadaan.
Habibki udgona xariirki saraaco Hanane yadiinto xogeya sunko Hanane yadiinto xogeya sunko
Bisha san hurmeyo nafta
islaanimada lagu xiray shanta tira hogaleeyna farxilkoodi shanta tira hogaleeyna farxilkoodi xajiya ee bayri lagu xiljoogay
bisha san hurmeeyo
حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حبالي عقابي وحساب بعدن بيسه حياته الدنيا دو وحور قراي
بيش صون حرمي
نفتح حريق قويس آدم بابك ما حشوتي حاران لقوتي وبولي لقو حراديو حس حاسي حاسبتي وحنتيو سنتا وكا حميسي بيش صون
حرميو نفتح حكميو
bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhiru aakhiru xusuusta haddeen hore ugu sii socono barnaamijkeena isla markaana aynu kacno dhanka iyo deegaanka dhadhaab oo la sheegayo in dhalinyarada Soomaali Kenyaanka ah ee ku dhashay deegaanka qaxoontiga ah oo sida dadka halkaasii ku dhaqanay sheegeen qaarkood aanay helin xuquuqdii muwaadinimo ee dhinaca sharciga dalkaasi isla markaana aanay awoodin inay u shaqo tagaan xafiisyada dawladda kadib markii ay saameyn ku yeelatay fara lagaga dhigay qaxoontiga oo sanado ka hor laga diiwaangeliyey wariyahayaga cabdisalaan salaas ayaa warbixinta daba amirtaasi uu ku eegay isna nooga soo diray deegaanka dhadhaab
dhalinyaro badan oo waxbartay kuna dhashay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa kuwa xilligan aan shaqooyin u raadsan karin xafiisyada dowladda ee fursadaha kale ee ka jira gobolka dhalinyaradan u dhashay gobolka waxaa caqabad ku ah qaadashada sharciga dalka oo xaquuq ahaan ay u lahaayeen balse maxay tahay sababta u diiday inay helaan sharciga dalka waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiraxmaan Bilaa Xasan oo in ka badan 20 sano jiifka mid ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada Habaarsooyin ee Koonfurta Wajeer
asalaan hadaan reerka warrimo arrintii isbedelka qaxootiga iyo abaarahan dadkan waddanka sii joogay deegaankaha way saameeyeen waxayna u saameeyeen si aan macquulgal lahayn dadkii koo horta marka hore markay xoolihii dhammaadeen abaartii qamadiga abaar yaraa jirtay waana isi tuugi waxaa jirtay abaar ba-an oo dadka saameysa waa mana ka dhacday dhulkana ka dhacday xilliga qaxooti uu soo xoraday waa xilligaas isagay qamadigaa la yihaha marka waa la yaqaana meeshan iyo banaani ilaa garbatula dadkii madoogaasha joogay ama joogay muxuu ahaa lagdheera ama ha ahaan kuwa Garissa joogay ama ha ahaan Wajeer kuwii joogay waxay ahayd abaar simmiley noqotay dadka marka maadaama dhibaata dhacday un ay dhulka imaatay oo kaarari waxbaa la bixin rashiin baa laqori layir dadka waxay ku qasabtay xoolii baa ka dhamaaday way isgeeyeen oo waxay isqoreen qaxooti dadkii anigaa ilmay dhaleen waxbaa la bartay way ku maasiin un da waa un dadka qaxooti baana dhabeen baa lasii lahay wax loogu mahadsheegtay la iska jiraane un ta imaashadeeda iyo niin waxaa laga faa'idaystay inay ilmihii wax bartaan ilmaha hadday wax bartay sharci ay u baahan yahay waa kenyan aabood waa kenyan hooyadood waa kenyan اللي هذي كمان لوجو كمان أبو صباح فرق واحد تلاقي قالن أرجع شقة من رأسين كرو مرة أرجع من مركو هاي نقطة مركو لما يسكول كسر كيانه إني سومالي من هذا
بس ودي كان دكمة ده كونتي جاريسا وحين ما تجلسي خلاص تبقى أقول بدن لو كان كنا ورا تاني يكوي سجاشن كي حل كان وبشو أقول بدن أي سامين تكوي على تي فرها خلاص تبقى نود محمد فان أو كملة أولي عشا أي الله اللي تو هذا دكتور ناس جو الناس كنا بقول كده دوات فرق حسوا قال جاجان أبيش المهم وانت كلا تقدر تيجي ما الله رجل مستقبل كنت بريكة تخيل هاي كل فرق حسوا قال جاجان أبيش صحيح أيوة ما يبيح ما دوا الله ما يفهم رفع أحد على يد بحلي صحيح أحد الله قسم ما نعرف وين كل شيء أطولين عاطر إن حسيت إن واقع بدك تسكن فرع كبير شيء سبحان الله لا فكرة جوك سبحان الله بيت ما هو سوق هذا سبحان الله الجون بالي سبحان الله حليب الروح صباح هذا كفرق حسوا حفر يوم صباح عليك لا تقدم هم حاجة جرمي وفكرت هذا جرمي وضيال ما شكون شو ما كان أنا غني فرق حسين خذ ما تعرف إنسان أجري إلما هذا ما تعرف كمان يعني لو جاهدين الروح على أبا الله غدي فما هو كمان إلما 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 لا ترجع أو كمان نجاري خير كمان ما ما شكون شو مشاهين أوليش كنا عشرة إلا أنت استكمة ك تدابو كلية ويو ومدقاتي سم كيبها كلية كونتيغا سيدي شيريان قار كمي دوحة قردكا كنو الكوفوت وجير وهديغان أهدو قدو الحريان قفوتيغا
مغا ايقوا أهدن جهل جمهل وضياشي ديغان كنو رأيان كميدهاي إبلاتوين آلاك بانوها سان المهني يدوك ديغان كنو را ميل أم صفر كران قناعسي يوحيالي وطنوه كهرينهين ميل أم صفر كران يروبي متقي كران وجير موجود كران وضد الممر كران ما يشي أي تان هذا عيدا بجوا المي والقمان إنه دوا تلا آد عصوانا ستا ليه كأن جوجلو كبان الآن بان هاي عروت وطن واسدا كي واحد بتكي كي واسكمت كي لو لسعد والامت دبعتوا إذا تان آد رعبني نجاي نهاية
سببتك أنت إن ليش أنا خسر من هالكاي
سببتك أنت وعاوش الآن قيوتي فرع يعني قلنا دبعتوا إنه رأي نوجين إن أنا هاد بناء ذن كدمر وباش جاجد أودريمو لينجو عقيد كموجي سومالي تراها رماس أيانو جين والدي علمي فريق ده وذكرنا والدي كباندي ورا البدو والد لكن عروض تيز كدم بقراتهم مدلا أنت وده هيسو كي وحبرت كي أنا وحبرني كي أو حرق قاين واسم مدلا مدلا ينقطن فريق ويفجران هاد دبدم بواحد غاق أو كلام جرو دجان كم قرار سنة كبت إلما يكون سنة تكتين كي أرونا قلتين تضربكم ويا shaqa waheer oo yaa arish guna arish qiya anagana maanta waxaan baahanahay ilmaan garo qabtaan ilmaan islaatay inay waqtiin
inkastoo dadka deegaanka ay sheeganayaan uleyskan dhinaca sharciiga ee heesad la yarada u dhalatay gobolka haddana waxa jiro balan qaadiyo ay hor u sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiinta dalka aadan barre ducale oo ah gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka ayaa mar uu safar ku yimid gudaha degmada daab wuxuu balan qaaday inuu wax ka qaban doono ولكن هناك اشياء تتحرك وتحرك 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 وتحرك
وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك iyo aan jukur iyo shantaara ayaga sub counties ka sidda dad DC iyo lumiga kale iyo OCD
dad oo kale adsalaas COA xariirada daaf
markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha isla markaana aan soo dhaweeyo Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha horyaalka talyaaniga ee Serie A ayaa shalay la soo gabagabeeyay waxaana kooxaha ilaa iyo kooxo gaaraya afar koox ay isku heysteen booska afraad iyo saddexaad waa lagu kala baxay sidoo kale kooxaha qaarkood ayaa ka ordayay inay u laabtaan heerka labaad kooxaha Inter, AC Milan, Roma iyo Atlanta ayaana ku dagaalamay boosaska labaad iyo boosaska afraad iyo saddexaad kooxda Atlanta ayaa taariikh sameysay waxana markii ugu horeysay taariikhda horyaalka talyaaniga ay ku dhameysatay ama ay gashay booska Yurub ama tartanka Yurub oo ay ka qaybgeli doonto koobka Champions League taariikhdeeda. Laakiin waxaa baskii ka dhacday AC Milan oo ku dhameysatay booska shanaad, halka Inter iyo Atlanta ay kala galeen koosaska saddexaad iyo afraad. Empoli ayaa u laabatay heerka labaad, halka Fiorentina, Genoa iyo weliba kooxaha qaarkood sida Spal ay ka fakadeen inay galaan heerka labaad. Cabduqaadir Mursal ayaa daawanayay ciyaartaasi. Cabduqaadir, intaan u gelin dhinaca goolalinta iyo tababarayaasha shaqada ka tegi doona iyo kuwa cusub, bal ka waran ciyaartii shalay ee kama dambeysta ahayd, sida finalka ama loo daawaday, dhex martay kooxihii isku dagaalayay kaalimaha afraad iyo saddexaad.
Waa mahadsan tahay. Sideedaba kaalmaha afraad, kooxda weyn AC Milan waxay u baahnayd hal dhibic oo keliya, taas oo niyad jab weyn ku ridaysa. Run ahaantii waxay leeyihiin 86 dhibcood, laakiin labada kooxood ee ku soo baxay afarta sare waa min 96 dhibcood ay leeyihiin Atlanta iyo Inter Milan. Marka Milan dadaal ayay muujisay, laakiin haddana dagaal kastoo ay gasho waxaa muuqatay in looga adkaaday afarta sare. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kooxda Atlanta sanadkan inay ahayd koox aad u dagaalantay ilaa xad. Dhibaatada Milan haysata ayaa ahayd in dhowr kulan aysan badinin bilihii Febraayo iyo weliba January, taas oo weliba kulamada qaar ka mid ah waxay la ciyaartay kooxda Inter Milan oo kaalinta kula tartamaysay. Marka markii aad ka badin weyso kooxda kaalinta kugu haysata oo weliba ay ka badisana, waa dhibaato weyn oo runtii aan laga kabsan karin.
Marka Inter iyo Atlanta waxay u baahnaayeen in ay badiyaan, waxay ka ordayeen inay barbaro keenaan si ay uusan u luminin booskaas oo Milan ay maaragtay u haqaltaageysa. Milan waa badisay, laakiin guuldaradeedii guusheedii waxba umaysan tirin, sababtoo ah
markaa ku xisaabtamayso koox kale ha ii badiso way ka adag tahay. Waa sidii Liverpool oo kale ayaa ku dhacday Manchester City.
Gacanaheeda kuma jirin,
gacanta uguma jirin.
Waayahay marka tababaraha Milan Gattuso ayaa laga yaabaa inuu shaqadiisa waayo. Interna waxaa ka tagayay tababarahoodii Luciano Spalletti. Booskiisa waxaa la sheegayaa inuu lagu bedeli doono tababaraha caanka ah ee Talyaaniga Antonio Conte, oo la leeyahay maalmaha soo socda ayuu Inter qaban doonaa. Juventus waxaa ka tagay tababarahoodii weynaa Allegri. Atlanta haddii aan kusoo laabano Cabduqaadir, waxaa la leeyahay Atlanta sanadkan wacdaro weyn ayay dhigtay. Kooxdii la yaabka ayaan lagu tilmaamay ee Serie A-da, kooxihii waaweynaa ayay ka wada badisay, qaarkood barbar ayay la gashay. Marka ma laga yaabaa in Yurub ay marka ay Champions League markii ugu horreysay cagaha geliyaan inay la yaabka Talyaaniga ay ka dhigeen ay ka dhigaan?
Waa suuragal, sababtoo ah waxaan xusuusanaa kooxda Tottenham markii ugu horreysay ay Champions League ciyaaraan inay soo gaareen ilaa 8th wareeg 8th. Marka Atlanta waa suuragal, inkastoo khibrad weyn aysan u lahayn, laakiin hadda kubadda khibradda way ka tagtay oo garoomada waxay u muuqataa kubad la wada bartay.
Waayahay aan u leexano dhinaca guuldhalinta oo iyana taariikh ay ka dhacday. Weeraryahanka u dhashay Talyaaniga Fabio Quagliarella oo 36 sano jir ah ayaa sanadkan ku guuleystay koobka dahabiga ah ee la siiyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan, waxaana uu garaacay oo uu ka badiyey ciyaaryahano ka caansan sida laacibkii weynaa Cristiano Ronaldo, in Zabata oo Atlanta u ciyaara, iyo ciyaaryahan Piontek oo Milan u ciyaara oo uu ka wada badiyey dhanka goolasha. Marka da'daasi iyo goolalinta noocaasi ah,
haddii aan dib ugu laabto taageerayaasha kubadda cagta, waxay aad u hadalhayeen Cristiano Ronaldo oo 33 jir ah, oo ay u arkeen laacibka ugu wanaagsan, yacni goolashan aan laga qaadi doonin. Marka weliba marka aad aragto goolasha uu dhalinayay, kuma aysan baraarugsaneen dadka nin ka sii weyn ayaa kabta dahabka kaga guuleysan doona. Ronaldo oo weliba jooga Juventus, kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga. Fabio Quagliarella waa laacib runtii Talyaaniga muddo ka ciyaaray, kooxo tiro badan ayuu usoo ciyaaray. Wuxuu kasoo bilaabay kubadda kooxda Torino, oo wuxuu kale usii ciyaaray Fiorentina, Sampdoria, Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino min laba jeer ayuu ku noqday, hadda Sampdoria ayuu joogaa.
Wilina shalay ka badiyaan Juventus oo Ronaldo u ciyaaray, inkastoo Ronaldo u ciyaaray.
Marka Fabio waxaa la dhihi karaa waa laacib runtii aad u yaqaano kubadda cagta Talyaaniga. Juventus ayuu caan ku ahaa, iyo Fiorentina iyo Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino namin laba jeer ayuu ciyaaray. Marka waxaa la xusuusiyey Ronaldo in Talyaaniga Italian Serie A aysan ahayn maqaayad hal qof kaliya iska shidan karo oo ay jiraan tartamayaal adag oo wuuna ku quus qaatay runtii talyaaniga waxa ka jira wuu arkay goolal yar ayuu dhaliyay. Ronaldo waxaa lagu xisaabi jiray siisanka 40 gool celcelis ahaan inuu dhaliyo,
laakiin weliba waxaa laga yaabaa inkastoo da'diisa ay kor u sii kacayso in sanadka dambena wacdo la dhigo. Xubintii ciyaaraha dhegaystayaal waa naga intaa.
gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay markana ku soo dhowaada warkii dunida, waxaana inoo soo tabin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo Saara Cabdi Axmed.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo taliska Mareyka ee Afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan Soomaaliya. Taliska iyo ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen Al-Shabaab buuraha Golis ee Soomaaliya bishan May aynu ku jiro 26-keedii. Duqeyntan cirka ayaa tii lixaad tan iyo bishii lasoo dhaafay oo ka dhana Daacish iyo Al-Shabaab ee buurahaasi Golis. Duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaagga. Buuraha Golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ah ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. Waqtigan waxaa taliska Mareykanka ee Afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay saddex ka mid ah argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Ambassador Axmed Ciise Cawd, ayaa V O da u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan rahdi dowladda Itoobiya, xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ka cudurdaartay Soomaaliyana ay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. Sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arrintaasi ay u dhacday, ayuu yiri. Wasiir Cawd ayaa V O A da u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya, arrintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
Afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen saddex qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada Kathmandu caasimadda dalka Nepal. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxdaasi, hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. Saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. Qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni u goosadka. Kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhada Mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhexeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii 7-aadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen aan rahda 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyay kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haweena, 4 nin iyo sidoo kaleeto gabar 10 jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiinse midkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris.
barnaamijkeeni tugta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeena intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. U.S. President Donald Trump is in Britain for a visit that includes meeting with the royal family, a state dinner, and talks with outgoing Prime Minister Theresa May.